Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela, do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Si çdo të diel në këtë hapësir ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Mërkurën, sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se sulmet ajrore të koalicionit kundër grupit të shtetit islamik e kanë bërë më të vështirë për militantët që të organizohen, udhtojnë apo ndërmarrin sulme. Kerry ka bërë këto komente gjatë një takimi në Bruxelles ku ka marrë pjesë edhe ministri në detyri punëve të jashtme të Kosovës, Enver Hoxhaj. Detajet nga Augustin Palokaj.
Në Bruxelles është zhvilluar së takimi në nivel të lartë i koalicionit ndërkombëtar për luftë kundër ISIL-it në Siri dhe në Irak, takim në të cilin ka marrë pjesë edhe ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj. Takimi është zhvilluar në selinë e NATO-s dhe në të kanë marrë pjesë përfaqësues të lartë nga 60 shtete të cilat janë të përfshira në këtë koalicion. Në këtë takim, siç mësohet nga pjesëmarrësit, është vlerësuar bashkëpunimi mes partnerëve dhe sidomos roli i prijesëve fetar në këto përpjekje. Është thënë se grupet terroriste që thirrën në emër të Islamit nuk duhet identifikuar me këtë fe e as me ndonjë shtet, sepse ata nuk janë as me fen e as me shtetin, si thonë pjesëmarrësit. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë pas si takimin në Bruxelles se sulmet ajrore ndaj forcave të ISIL-it në Siri dhe në Irak ka një ndikim të dukshëm në linjen e frontit dhe janë duke ndihmuar qeverisë së Irakut të kthejë nën kontroll pjesë të territorit që i ka humbur. Ai ka thënë se kjo fushatë do të vazhdojë aq gjatë sa do të jetë e domosdoshme. Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka folur në të takim për hapat që ndërmerr Kosova në këtë fushveprim. Mendoj se është një vlerësim serioz i partnerëve ndërkombëtar se Kosova si shtet i ri në mënyrë serioze është përkushtuar të ndërmerr të gjitha masat për parandalimin dhe luftimin e ekstremizmit. Vetë ftesa për Kosovën që të merë pjesë në këtë takim është një konfirmim se në koalicionin për 60 shtetesh, roli dhe përgjegjësia e Kosovës si partner me përgjegjësi vlerësohet, ka thënë Hoxhaj. Ai mëtej ka thënë se prej fillimit të Kosova ka qenë e shqetësuar për fenomenin i cili po paraqitet dhe ky fenomen paraqet një kërcënim edhe për sigurinë shtetërore të Kosovës, por edhe për sigurinë e qytetarëve të saj. Këtë e tha duke folur lidhur me fenomenin e shkuarjes së disa të rive nga Kosova për t'ju bashkangjitur forcave apo luftëtarve të huaj në Siri dhe në Irak. Në të njëjtën kohë kam thënë se ne duhet ta kuptojmë këtë fenomen nga një kontekst më të gjerë politik dhe social dhe t'i kuptojmë motivet, sepse njerëzit marrin pjesë në një fenomen të tillë që bazohet në një ideologji të dhunshme, ka thënë Hoxhaj. Ai ka thënë në paraqitjen e tij se ky fenomen në rastin e Ballkanit dhe Kosovës është indikuar nga strukturat dhe grupet që vijnë jashtë Kosovës dhe jashtë Ballkanit, vijnë nga lindja e mesme, të cilat grupe në mënyrë geostrategjike synojnë që të përdorin njerëz të caktuar nga Ballkani dhe Evropa në një rrash më të gjerë dhe ka kërkuar që të ketë një debat më të shtruar për ndikimin dhe influencën e Islamit radikal në Ballkan dhe në Kosovë. Ministri Hoxhaj tha se është dashur të ndërhyjë edhe pas së fjalimit të kolegut të tij nga Serbia Ivica Dačić, pasi që Dačić kishte përmendur Kosovën në paraqitjen e tij dhe rrezikun që paraqet Islami radikal. Unë kam shprehur protestin time dhe kam kundërshtuar rashë për faktin se Dačić i referoi edhe situatës në Kosovë. Kam kërkuar nga ai që të mos e keq përdor një takim të tillë të madh ndërkombëtar dhe se ai nuk ka të drejtë të flasë në emër të Republikës së Kosovës, ka thënë ministri Hoxhaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Diplomatë të huaj kanë shfaqur shqetësim për mundësinë e shpërthimit të konfliktit të ri në Maqedoni. Ata kanë thënë se bashkëtesa mes grupeve etnike atje është e brisht dhe se të gjitha palët duhet të jenë vigjilente në parandalimin e zhvillimeve që mund të çojnë në rikthim të konfliktit. Korrespondentja jonë në Shkup, Zëriet Hajro Jahjaga, ka biseduar me analistët për këtë çështje. I dëgjojmë bashk opinionet e tyre.
Deputeti evropian Richard Howe, gjatë qëndrimit dy ditësh në Shkup si raportues për Maqedoninë në Parlamentin Evropian, në fund të mandatit të tij ka theksuar se nuk dëshiron që Maqedonia të mbetet një vend i izoluar, duke shprehur shqetësimin për një konflikt të ri të mundshëm në Maqedoni.
I do worry about the cohesion in the country.
Unë jam i shqetësuar rreth bashkëtesës në këtë shtet dhe besoj se duhet të mbetemi akoma vigjilent në parandalimin e ndonjë zhvillimi që mund të çojë në rikthimin e konfliktit, ka theksuar Richard Howe gjatë qëndrimit dy ditësh në Shkup si raportues për Maqedoninë në Parlamentin Evropian në fund të mandatit të tij. Analistët politik konsiderojnë se qëndrimi i fundit i shprehur nga ana e eurodeputetëve me një gjuhë të ashpër sa i përket mungesës së dialogut politik, si dhe ngecjeve në procesin e integrimit, duhet marrë si një qortim dhe politikave të qeverisë së Maqedonisë i përket procesit të integrimit dhe marrëdhënieve ndëretnike.
Personalisht mesazhet janë më tepër imponuese, e të frikshme që të imponojnë një zgjidhje që politikbëshit maqedonisë, së të mos qeveria aktuale, të miret më seriozisht në këtë drejtim, sepse kjo mundsoj në shtigje të panjohtura për vetë Maqedoninë dhe për vetë politikë bërë që të Maqedoninë.
Thekson Ulber Sela, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Nga ana tjetër, analisti politik Zdravko Savevski konsideron se diplomatet e huaj gjithnjë më shumë i kushtojnë vëmendje vetëm stabilitetit të vendit, ndërkohë sipas tij krijohet përshtypje se përfaqësuesit ndërkombëtar kanë hequr dorë për ta ndihmuar vendin në demokratizimin e saj si shtet.
E samo vëndës në Makedonia e samo dhe se zadrëgji stabilnost.
Qëllimi kryesor i bashkimit evropian betat ajo që të ruhet vetëm stabiliteti vendit, funksionimi i gjërave pa ndonjë konflikt të theksuar, por një herit pa mbajtur llogarisë i përket respektimit të standardeve demokratike në funksionimin e institucioneve shtetërore, thekson politikologu maqedonas Zdravko Savevski. Ndryshe nga ai, Ulber Sela thosë se diplomatët e huaj janë më së të angazhuar me organizimin e më shumë aktiviteteve që në fillim të vitit të ardhshëm për t'i dhënë shtytje procesit të zgjidhjes së kontestit të emrit, me këtë dhe deblokimin e procesit të integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tërheqja e Rusisë nga realizimi i projektit të gazit rrjedha e jugut e ka habitur dhe tronditur Serbinë. Njohësit e zhvillimeve atje vlerësojnë se kjo situatë shtron pyetjen se pse autoritetet serbe, ashtu sikurse Rusia, nuk shikojnë interesin më të mirë të vendit të tyre dhe të përshpejtojnë hapat drejt bashkimit evropian. Materiali përgatitur nga Bekim Bislime.
Pas dështimit të rrjedhës së jugut, ambasadori rus në Serbi Aleksandr Çepurin, duke mos shfaqur shenja shqetësimi, u ka thënë autoriteteve serbe drejtoju në bashkimit evropian. Njohësit e zhvillimeve në Serbi vlerësojnë se pikërisht këtë duhet ta bëjnë autoritetet e këtij vendi, duke i u drejtuar bashkimit evropian. Jelena Milić, drejtoreshe qendrës për studime euroatlantike, vlerëson se gjithë rrëfimin për marrëveshjen e gazit dhe naftës me Rusinë, Serbia e ka negociuar keq. Gjithashtu sipas saj, nga pikpamja politike, çështja e Kosovës, qysh në kohën e ish presidentit serb Boris Tadić, është bartur nga Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe është vendosur në kontekstin e integrimeve evropiane të Serbisë. Nistur nga kjo, Milić thotë se Rusia nuk mund t'ia ruajë shpinën Serbisë.
Priča o značaju Rusije za sve te stvari se sad samo potpuno demontira. Ona je krenula na ošto Tadićevog režima kada je on prodao veru za večeru.
Rëfimi për rëndësinë e Rusisë për Serbinë në kuptimin politik dhe ekonomik tashmë po demolohet. Ajo ka nisur në kohën e regjimit të Tadićit, kur ai kishte shitur fen për një dark. Për shkak të mbështetjes që Putini i kishte bërë kandidimit të tij, ai kishte pranuar marrëveshjen e pafavorshme për gazin dhe naftën, tha Milić. Ajo ka shtuar se për Serbinë është e rëndësishme tash që të drejtohet drejt Bashkimit Evropian.
Dakle, sada je za Serbiju jako bitno da shvati da ona nije mala zemlja između sukoba dve velike sile.
Prandaj për Serbinë tash është mjaft e rëndësishme që të kuptoj se nuk është një vend i vogël që qëndron ndërmjet dy superfuqive në konflikt, Bashkimit Evropian dhe Rusisë, por ajo duhet të shkojë drejt rrugës që të bëhet antare Bashkimit Evropian dhe si pjesë e Bashkimit Evropian të ketë edhe qëndrim ndaj Rusisë. Mendoj se tash është mjaft e rëndësishme që Serbia ta bëjë një hap politik të rëndësishëm përpara dhe të fillojë që të koordinojë politikat e jashtme me Bashkimin Evropian, theksoi Milić. Analisti i çështjeve politike Dejan Vuk Stanković vlerëson se pas vdekjes së rrjedhjes së Jugut, Serbia nuk do të mund të qëndrojë gjatë në udhkryqin ndërmjet Evropës dhe Rusisë. Sipas tij, deri më tash argumenti më i fortë për partneritet të Serbisë me Rusinë ka qenë gazësjellësi rrjedhja e Jugut dhe ky argument tashmë nuk ekziston.
Poshtë toga nema çitëm proces oko Kosova je omejën Briselskim sporazumom.
Pasi që ai nuk ekziston më, ndërkaq i gjithë procesi rreth Kosovës është përkufizuar me marrëveshjen e Brukselit, i cili herët ose vonë do ta çojë drejt për drejtë çështja e statusit, vihet pyetja se a mundet dhe sa mundet Serbia të qëndrojë në atë udhkryq të përjetshëm ndërmjet Evropës dhe Rusisë. Nëse flasim për opinionin serb, argumentimi i forcave euroatlantike tash është shumë i fortë, do të thotë pa rrjedhjen e Jugut, lidhja me Rusinë mbetet vetëm në nivelin simbolik i barabart me kulturën, traditën dhe mbas edhe me epizotet të përbashkëta historike, theksoi Stanković. Ai shtoi se në çonse do të ketë rikonstruktim të qeverisë serbe, njerëzit që janë pro Rusisë do të humbin ndikimin që kishin deri më tash. Një gjë e tillë mund të pritet sipas tij në çonse shkohet në drejtim të një aksioni të përbashkët me Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka shfrytëzuar fjalimin e tij drejtuar kombit për të sulmuar ashpër Perëndimin. Ka thënë se qeveritë perëndimore po bëjnë përpjekje të krijojnë një perde të re të hekurt përreth Rusisë dhe nuk ka shprehur keqardhje për aneksimin e Krimisë. Detajet e këtij fjalimi dëgjojmë bashkë në minutat vijues. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka akuzuar Perëndimin për veprime cinike dhe agresive dhe ka thënë se Rusia kur nuk do t'i përkulet vullnetit të shteteve të huaja. Putin i është drejtuar të njëjtën kombit me një fjalim nga Kremlini. Ai ka thënë se sanksionet e vendosura nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian për shkak të aneksimit të Krimes nga Rusia dhe për shkak të mbështetjes ruse për separatistët në lindje të Ukrainës janë ndërmarrë për të shkatruar ekonominë e Rusisë, por ato vetëm se e kanë stimuluar atë. Megjithatë, Putin ka pranuar se Rusinë presin kohë të vështira. Si pasojë e sanksioneve, rubla, që dikur ka qenë simbol i stabilitetit nën udhëheqjen e Putinit, ka pësuar rënjen më të madhe qysh në vitin 1998. Putin ka thënë se Krimea është me rëndësi të shenjtë për Rusinë dhe se Moska do ta trajtojë atë ashtu si hebrejt dhe muslimanët trajtojnë vendet e shenjta në Jerusalem. Me këtë Putin ka sinjalizuar se Kremlini nuk do t'ja kthej kurrë gadishullin Ukrainës. Ai po ashtu ka thënë se tragjedia në lindje të Ukrainës, ku më shumë se 4300 njerëz janë vrarë në luftimet midis forcave qeveritare dhe separatistëve pro-rus, ka treguar se politikat e Rusisë janë të drejta. Ne kemi kaluar në përprova këtë vit që vetëm një komb i pjekur dhe i bashkuar mund t'ju bëj ball, pra një shtet vërtet sovran dhe i fuqishëm. Rusia ka dëshmuar se mund të mbroj bashkëdhetarët e saj duke mbrojtur me nder të vërtetën dhe drejtsinë. Vendi ynë ka bërë këtë fal jush, shtetasve të Rusisë, ka thënë Putin. Putin ka akuzuar Perëndimin se ka bërë përpjekje të shkatrojë Rusinë qysh gjatë viteve 1990, sikurse edhe Jugosllavinë, por se ka dështuar ashtu siç edhe Hitleri ka dështuar. Ai ka sulmuar Shtetet e Bashkuara në lidhje me sistemin e mbrojtjes raketore që janë duke ndërtuar me aleatët e NATO-s në Evropë. Ka thënë se është e pakuptimt të kërcënohet Rusia me forcë dhe ka akuzuar qeveritë evropiane dhe të SBA-s se po bëjnë përpjekje të krijojnë një perde të re të hekurt përreth Rusisë. Duke cilësuar Rusinë si ishull të korrekcisë morale, Putin ka thënë se Moska nuk do të ndjekë kurrë politikat e diktuara nga jashtë. Nëse krenaria kombëtare për disa vende evropiane është nocion i harruar dhe sovraniteti është një luks i papërballueshëm, sovraniteti kombëtar për Rusinë është një parakusht thelbësor për ekzistencën, ka thënë Putin. Dëgjues të nderuar, kaq për edicionin e mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org, si dhe na ndiqni në edicionin e orës 12. Nga Praga, miru dëgjofshim.